Ove linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Pregled havarijskih isključenja vode na današnji dan u Sušici, ulici Milentija Popovića kod Žitoprodukta. Voda je isključena u 8 sati, neće biti do 15 sati. Takođe u Sušici, ulici Dr. Baranjska, na broju 7, vode neće biti od 8 do 11 zbog radova na priključku. U pivari u ulici Miodraga Uroševića na broju 36/2, takođe zbog radova na priključku, vode neće biti od 11 do 13 sati. Zbog radova na trafostanici danas od 10 do 15 sati bez struje će biti potrošači u Kragujevcu, ulicama Braće Nikolić, Panonskoj, Save Kovačeviće, blizu gradske deponije, zatim u naselju Jovanovac, Gaje Aksić i Mreža ka školi i prema Mlinu, kao i Bozman gradsko groblje. A zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže, danas od 9 do 14 sati bez struje će biti i potrošač u Kragujevcu u ulici Udarnih brigada. Gradska uprava za razvoj, odeljenje za održavanje puteva i regulaciju saobraćaja uvodi privremeni režim saobraćaja u ulici Kneza Miloša od ulice Daničićeve do ulice Kralja Aleksandra I. Karađorđevića od danas do 25. oktobra radi izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoznog zastora, odnosno zameni habajućeg sloja, koje izvodi javno komunalno preduzeće Šumadija. U tom periodu vozilo javnog transporta putnika na liniji sa oznakom četvorka biće upućeno iz ulice Lepenički bulevar u ulicu Kneza Mihajla, zatim ulicu Kneza Miloša, Daničićevu i dalje registrovanom trasom. Vozilo će na izmenjenoj trasi koristiti postojeća registrovana stajališta. A Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti otpočela je sprovođenje sistematske deratizacije i uništavanje pacova i miševa na teritoriji grada Kragujevca u ponedeljak 19. oktobra od 8 do 17 sati. Akcija će trajati 30 radnih dana. Deratizacijom će biti obuhvaćene sve stambene zgrade, individualna domaćinstva, službene prostorije organa i stručnih službi grada, zelene površine, kompletna kanalizaciona mreža, divlja nehigijenska naselja, groblja, gradska deponija Jovanovac, divlje deponije, zatim obale reke Lepenice i ostalih reka i potoka na teritoriji svih mesnih zajednica gradske, prigradske i seoske i sl. Preparat za deratizaciju zvanično je registrovan i dozvoljen za upotrebu. Svi preparati biće postavljeni u količini i na način da se spreče slučaje na trovanja ljudi i životinja. Da bi se sistematska deratizacija uspješno obavila, neophodno je da građani dozvole pristup podrumskim prostorijama i dvorištima, kao i da prethodno uklone otpadke iz podrumskih i tavanskih prostorija. Sistemsku deratizaciju finansira grad Kragujevac, što znači da je usluga besplatna za građane.